Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelja je 2. oktobar koji obilježavaju sljedeće vijesti. U Bosni i Hercegovini se održavaju lokalni izbori. U Mađarskoj referendum o migrantima. To je opasna igra, upozorio je predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz. Papa Franjo u posjeti Azerbejdžanu. U svijetu se obilježava dan nenasilja na dan rođenja Mahatme Gandija. U ovoj emisiji posjećamo se tema koje su u sedmici za nama bili aktuelni na našem radiju. Prethodno opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Bosni i Hercegovini održavaju se lokalni izbori na kojima građani biraju nove opštinske i gradske odbornike, načelnike opština i gradonačelnike u 141. lokalnoj zajednici, uključujući distrikt Brčko. Izbora ponovo nema jedino u Mostaru, gdje bošnjački i hrvatske partije godinama pokušavaju da se dogovore o usvajanju novog gradskog statuta. Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz upozorio je da Mađarska igra opasnu igru organizujući današnji referendum protiv plana premještanja izbjeglica unutar Europske unije, ako po planu treba da primi samo 2000 migranata. Premijer Viktor Orban poigrava se temeljnim načelom Europske unije, dovodi u pitanje utemeljenost europskih zakona u kojima je Mađarska i sama učestvovala, istakao je Martin Schulz. Pokojni izraelski predsjednik Šimon Peres izjavio je 2014. da je odgovorio premijera Benjamina Netanjahua od katastrofalnog vojnog napada na Iran, uz obavezu da se ta njegova izjava ne objavljuje do njegove smrti. Jerusalem Post je dan nakon njegove sahrane objavio izjavu u kojoj se otkriva da je Peres zaslužan za zaustavljanje plana Benjamina Netanjahua. Lično sam intervenisao i zaustavio Netanjahua da napadne iranska nuklearna postrojenja. Upozorio je 2014. Peres. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo doputovao je u jednodnevnu posjetu Azerbejdžanu kako bi pružio podršku multikulturalnom društvu, posebno poslije kritika zbog referenduma koji povećava nadležnosti i moć predsjednika Alijeva. U Azerbejdžanu, drugoj po veličini državi šijskih muslimana nakon Irana, živi svega 300 Azera, katolika, a ostatak katoličke zajednice čini više hiljada stranaca. Danas je Međunarodni dan nestali koji se obilježava na dan rođenja Mahatme Gandija, jednog od vođa pokreta za nezavisnost Indije i začetnika filozofije i strategije nenasilnog otpora. Gandhi je bio prvi čovjek u istoriji koji je proširio princip nenasilja od pojedinca do društvene i političke razine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije idemo u Sarajevo. U Bosni i Hercegovini održavaju se lokalni izbori. Prema podacima Centralne izborne komisije, do 11 sati glasalo je 16,17% birača. Sa detaljima se javlja Aida Đugum.
Biračka mjesta na sedmim po redu lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini su sva otvorena, ali sa određenim zakašnjenjima. Neka su kasnila i do 3 sata. Do 11 sati glasalo je 16,17% birača, rekao je Ahmed Šatić, predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
Banja Luka glasalo je 34.853 glasača ili 18,5%, Bihać 7.383 odnosno 13%, Bijeljina 28.725 ili u procentima 19,47%, evo centar Sarajeva 4.898 ili 8,6%.
Problema je bilo na dva biračka mjesta u Stocu gdje je morala reagovati općinska izborna komisija Stolac Dolac, ali i u Velikoj Kladuši. Koalicija nevladinih organizacija pod lupom koja prati regularnost izbora u BiH do sada je registrovala ukupno 27 kritičnih situacija. Jelena Tanasković-Mićanović iz ove koalicije kaže:
bilo je riječ o tome, znači, da u dva slučaja posmatračima nije dozvoljeno ulaz, znači, u 6 sati na biračka mjesta kada se vrši vrlo važan proces ručnog brojanja glasova, a koje je kasnije bitno radi stvarnog utvrđivanja broja glasačkih listića na datom biračkom mjestu. Kad su pitanje nepravilnosti pri procesu glasanja, pri tome mislimo na slučajeve porodičnog glasanja, pomoć pri glasanju gdje imamo jedno lice da se pojavljuje u više tih slučajeva.
Prema riječima Nermina Alivukovića, predsjednika izborne komisije u Srebrenici, sva biračka mjesta su otvorena u 7 sati i glasanje protiče bez problema. Sadik Salimović je zabilježio šta građani očekuju od izbora.
Moje ime je Dženeta Nalić, pa očekuje da živimo u miru kao i do sad.
Sam se si naučili Snežana, pa eto već kad pitao šta očekujem, promjene na bolje i da Srebrenica bude Srebrenica.
U Bosni i Hercegovini na ovogodišnje lokalne izbore neće glasati jedino Mostarci. Udruženje građana Mostara koje se bave pitanjima mladih organizovali su danas u tom gradu akciju pod nazivom Izbori se za Mostar, u okviru koje će Mostarci imati priliku da glasaju od 10 do 19 sati na 3 biračka mjesta, govori portparolka Vijeća mladih grada Mostara Tajma Tiro.
Želimo da čujemo mišljenja građana, da li bi izašli da imaju izbore, da li osjećaju da su njihova prava ugrožena. Dakle, htjeli smo da poteknemo svijest građana, da imamo zajednički problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U reprizama iz programa Radija Slobodna Evropa ove sedmice između ostalog izdvajamo Dnevnik koji je vodio Branko Todorović, direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj. Analiziramo stav vlasti Srbije oko kontroverznog referenduma održanog prošle sedmice u Republici Srpskoj. Prezentujemo vam knjigu Kultura nacije između krvi i tla Aleksandre Đurić-Bosnić, kao i heroinu iz Srebrenice, doktoricu Fatimu Daudbašić-Klempić. Uredila Biljana Jovićević.
Dnevnik je za naš program vodio Branko Todorović, direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj.
Subota, 24. septembar 2016. godine. Dan uoči referenduma u Republici Srpskoj. Sve izgleda septembarski opušteno, ali istovremeno osjeća se napetost i neizvjesnost i nesigurna predviđanja u kojim sve pravcima bi se mogla dalje razvijati ova situacija. Kao mnogo puta ranije, umjesto da rješavaju duboke egzistencijalne probleme građana, politički lideri su vješto usmjerili pažnju javnosti u drugom pravcu. U suštini, potpuno je nebitno što će se desiti na referendumu. Dan poslije, i oni koji se smatraju dobitnicima i tobožni gubitnici, i oni koji su izašli na referendum, i oni koji su ostali kod kući, živjet će isto gorko i nesigurno, suočeni sa predugom neizvjesnošću, manipulacijama, nesigurnošću, siromaštvom, mržnjama i strahovima. Život u Bosni i Hercegovini za najveći broj njenih građana više nego gorak, duboko frustrirajući, bezlična imitacija stvarnog života. Nedjelja, 25. septembar. Vraćam se sa sinom sa aerodroma iz Beograda. Upravo je doputovao iz Holandije gdje studira. Usput pričamo o modernom sistemu obrazovanja u Holandiji i poredimo ga sa vremenom od prije 30 godina kada sam studirao u Beogradu. Uspijevam da nađem i nešto što je u to vrijeme u Beogradu bilo u studentskom gradu mnogo bolje organizovano nego danas u visoko razvijenoj Holandiji. To je studentska menza. Ponedjeljak, 26. septembar. Siromašna i neuređena društva najčešće imaju poremećeni sistem vrijednosti i vrlo su rijetki primjeri humanosti, solidarnosti, pomoći i davanja. Stoga me danas zaista obradovala novinska vijest o tome kako je Tomislav Cvitanušić, sportista i trener iz Sarajeva, pomogao slabovidom mladiću Mustafi Mehiću da se pripremi i da pretrči sarajevski polumaraton. U surovom i sebičnom društvu postoje hiljade neprimjetnih heroja svakodnevnici koji su u sebi duboko očuvali čovječnost i koji pomažu i daju drugima. Nažalost, većina građana ih posmatra kao čudake ili zanesenjake koji nisu prihvatili prevladujući model življenja u BiH koji podrazumijeva bahatost, tvrdoglavost, prostotu i primitivizam, agresivnost, šovinizam i sve moguće oblike netolerancije. Zbog toga je za mene Tomislav Cvitanušić sa svojim gestom ličnost mjeseca septembra u Bosni i Hercegovini. Istinski heroj, vedri optimista, kao i njegov učenik i prijatelj Mustafa. Zaista, zašto nam ovakvi ljudi ne bi bili uzori? Utorak, 27. septembar. Imao sam 7 godina kada je moj otac nakon pretjesa kupio sivu Vespu. Poseban osjećaj zadovoljstva vožnjim motorom ostaje u meni od dana djetinjstva do danas. Ljubav prema motorima i vožnji prevazilazi moje sposobnosti da je opišem. Jednostavno, to se doživljava. To su trenuci kada živimo u nekom posebnom svijetu kretanja, vjetra, mirisa, boja i zvuka koja nas izdaje i odnosi od svakodnevnice. Moja tri sina, Luka, Tomislav i Andrej, također voze motore i danas uživamo u zajedničkoj vožnji prema Tuzli. Srijeda, 28. septembar. Zove me poznanik iz srednjoškolskih dana i vrlo direktno me pita da li sam već doktorirao. Kažem mu da nisam i da nemam namjeru. Nudi mi varijantu kupovine doktorata za 5000 konvertibilnih maraka i još dodatno po starom dobrom običaju da ispečem prase. Zahvaljujem mu se i nekako uspijem da se izvučem iz neugodnog razgovora. Zove me posle sat vremena i kaže mi da je pričao sa nekim ljudima i da bi mogao, samo za mene, da spusti cijenu na 3500 konvertibilnih maraka. Naravno opet sa pečenim prasetom. Ponovno se zahvaljujem govoreći mu jasno da to ne želim i da me doktorat zaista ne zanima. Istoga dana me nalazi popodne i govori mi da nisam normalan što to odbijam. Njegova zadnja ponuda je 3000 maraka u dva dijela, a da je sve ostalo njegov posao. Rekao sam mu da je nekada bilo teže dobiti dvojku iz latinskog jezika u Bijelinskoj gimnaziji nego danas doktorirati. Potpuno si u pravu, odgovorio mi je, ali ne shvataš da su ovo druga vremena. Jedna od najsramnijih stranica posljeratne Bosne i Hercegovine je prodaja fakultetskih diploma, magisterija i doktorata. Otvoreni kriminal od koga malobrojni imaju korist. Kriminal pred očima naroda i javnosti. Da li se iko stidi doktorata kupljenih doslovno na pijaci? Četvrtak, 29. septembar. U Ljeljenči sam, selu nekoliko kilometara udaljeno od Bijeljine, kod kazana. Ljudi sjede oko kazana, peče se rakija, vatra pucketa, miris koma od šljiva, pažljivo probanje tek pečene rakije. U trenucima svi izgledaju ozbiljno, posvećeno, kao da radi najvažniji posao na svijetu, ali poslije nekoliko čašica razgovor je mnogo opušteniji. Kazandžija me zabrinuto pita, da li je tačno da ako uđemo u Europsku uniju, nećemo više moći peći rakiju kao što se to radi sada. Vidim da je za njega to pitanje svih pitanja, tačka u kojoj se fokusiraju sve politike, život i nade. Jedan od onih koji sjedi pored kazana odgovara mu umjesto mene. Ne samo da se neće moći peći rakija, nego se neće moći peći ni pečenice za Božić ili slavu, tvrdeći da je taj evropski propis već stupio na snagu u Hrvatskoj. Neznanje caruje. Petak, 30. septembar. Za dva dana su lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. Mjesec dana predizborne torture koje u većini normalnih ljudi izaziva duboko gađenje i mučninu. Otvoreno se kupuju i prodaju glasovi, mjesta u biračkim odborima, koriste se državni resursi u interesu stranaka i pojedinaca i vrše se mnoge druge nezakonitosti. Ne možemo odgovornost prebacivati samo na političar. Građani su u najvećoj mjeri saučesnici u svemu što se dešava. Političari samo osluškuju mračne porive i posticaje koje dolaze iz naroda. Korumpirani političari mogu potpuno slobodno da kažu da su začeci korupcije i kriminala upravo na izborima, kada neko odluči da proda svoj glas za 30 ili 50 maraka, ili za paket ulja, šećera i brašna, ili zbog ucjena koje se vrše nad zaposlenima u različitim firmama i institucijama. Poražavajuće da se sam taj predizborni kriminal dešava pred očima tužilaštva i policije, centralne izborne komisije i niko ne reaguje. A onda će u nedjelju doći međunarodni posmatrači i reći kako su izbori bili fair i demokratski. Kriminal uoči izbora izabrani će nazivati voljom naroda. Narednih 47 mjeseci izabrani će prekinuti svaku vezu sa onima koji su glasali za njih. Potpuno s pravom, jer oni su pošteno platili svaki glas za njih.
Slušali ste dnevnik koji je od 24. do 30. septembra vodio Branko Todorović, direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj. Od 1. do 6. oktobra dnevnik će pisati Vladimir Jovićević, crnogorski slikar, profesor na Umjetničkoj akademiji u Firenci.
slobodnaevropa.org.
Koliko je jasan stav Srbije prema referendumu u Republici Srpskoj? Nasuprot zvaničnoj politici vlade da Beograd ne podržava referendum, predsjednik države Tomislav Nikolić iznio je ocjenu da referendum ne bi trebalo da ostane mrtvo slovo na papiru. Ako je odluke najviših pravosudnih institucija moguće rušiti na referendumima, Liga socijaldemokrata Vojvodine predlaže da slična praksa bude uvedena i u Srbiji. Ljudmila Cvetković bilježi.
Beogradu se danima zamera da se nije dovoljno jasno odredio prema referendumu u Republici Srpskoj, a pojedini opozicioni lideri pozivaju premijera i predsjednika Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića da odu korak dalje i obrazlože zašto nisu podržali referendum u bosansko-hercegovačkom entitetu o danu Republike Srpske. Usred toga oglasio se Nikolić unoseći dodatnu konfuziju. Naime, dok je premijer Aleksandar Vučić više puta ponovio da vlada Srbije nije podržala održavanje referenduma, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uputio je poruku da je referendum pokazao volju građana Republike Srpske i da
ne bi smeo da doživi sudbinu nekoliko referenduma održanih u različitim srpskim zemljama u različitim istorijskim okolnostima, da bude održan i ostane mrtvo slovo na papiru.
Na ovakav stav reagovala je Liga socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka, koji je poručio Nikoliću da ako je legalne odluke najviših pravosudnih institucija jedne suverene države moguće rušiti na referendumima organizovanim na delu državne teritorije, onda Liga predlaže da slična praksa bude uvedena i u Srbiji, pa da se u Vojvodini raspiše referendum o tome da li građani prihvataju sramotno odluku Ustavnog suda Srbije od pre dve godine o ukidanju statuta Vojvodine i o tome da Novi Sad ne može da bude naš glavni grad. Nikolićevu izjavu da referendum ne može ostati mrtvo slovo na papiru Čanak za naš radio ovako komentariše.
Jednostavno to služi tome da bi se podišlo najnižim strastima neiživljenih pljačkaša i ucibatina koji su bili jedini pobednici u proteklim ratovima i da se ponovo zveckanjem oružja odvrati pažnja od gorućih životnih problema. To je suština priče i da se time sad obezbedi u svetlu predstojećih predsjedničkih izbora njegovo vaskrsavanje iz dubokog groba u koji je legao od kad je izabran za predsjednika Srbije.
Vučić je, ponavljajući da vlada Srbije nije podržala održavanje referenduma, rekao i da je to jasan stav srpske vlade sa kojim se saglasio i predsjednik Republike. Predsjednik Srbije sada međutim izlazi sa stavom da referendum ne bi trebalo da ostane mrtvo slovo na papiru. Upitan kako gleda na ove poruke Beograda, Čana kaže da u Beogradu osim Vučića i Nikolića postoji i opozicija koja se najoštrije suprotstavljala svemu tome.
Jasno je da Vučić traži podršku širom sveta za svoju, pre svega, ekonomsku politiku, a o ovakvim pitanjima jednostavno neće da se izjašnjava. I zato on to prepušta da li Vulinu, da li Dačiću, da li nekom takvom da iznosi ono što bi možda neki deo populacije hteo da čuje, koji ne razume prozapadnu aktualnu politiku Aleksandra Vučića, a s druge strane Tomislav Nikolić, kažem, mora nešto da uradi da bi se preporučio za kandidata za predsjednika Republike Srbije.
Ako i do sada bilo poziva Beogradu da se jasnije odredi prema referendumu u Republici Srpskoj, koliko stvari postaju komplikovanije nakon Nikolićeve izjave. Simeon Pobolić iz Foruma za međunarodne odnose smatra da Nikolićevu poruku ne bi trebalo tumačiti kao novu poziciju Srbije.
Ništa nije promenjeno. Srbija nije htjela da bude glavni učesnik u toj cijeloj igri i pokušala je koliko god je mogla da se drži po strane. Sad kad se završilo kao što se završilo, ne možete da kažete ništa se nije dogodilo. Druga je stvar, da li je referendum trebalo i uopšte održati. Istina da su svi akteri u toj, sad zovimo je uslovno, drami, pokušali da iskoriste koliko mogu da iskoriste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Novosadskoj publici predstavljena je knjiga Kultura nacije između krvi i tla Aleksandre Đurić-Bosnić. Govori o kulturnoj sceni Srbije krajem 80. i 90. godina. Kako javlja Norbert Šinković, knjiga govori o procesu izgradnje zatvorenog društva i nacionalističkih kulturnih obrazaca.
Knjiga Kultura nacije između krvi i tla analizira kulturni obrazac srpskog društva kroz 30 godina od pojavljivanja čuvenog memoranduma Srpska akademija nauka i umetnosti 1986. godine do pada režima Slobodana Miloševića. Istoričar Milivoj Bešlin kaže da je ova knjiga brana od zaborava i ukazuje na to da se u zajednici na kritičku svest gleda kao na izdaju.
Zato je ova knjiga još jedna brana revizije slike o 90. i rehabilitacije jedne zločinačke ideologije i sistema koju je sprovodio, a kome su, paradoksalno, kulturni poslanici udahnuli život, uverljivost i smisao. Tako se kultura pretvorila u svoj kontrast i poslužila negiranju humanizma i satiranju čovečnosti.
Filozof Zlatko Jelisavac dodaje da bez određenih kulturnih obrazaca nema izgradnje nacionalizma. Zato je bitno videti koje su te matrice prisutne u našim zajednicama.
Kultura u ovim temama nacionalnog identiteta, nažalost, ima veliku ulogu. I to nije slučaj samo u našoj zemlji, našoj istoriji, već je to maltene unutar kulture i ima. Kultura bitno se veže uz neki identitet, a osobito dolazi do izražaja kada se veže uz identitet nacije.
Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović na predstavljanju knjige je naglasio da ideologija zatvorenih zajednica koja je opisana u knjizi zapravo ne podnosi alternativu i upravo je to ono što se sada u Srbiji dešava.
Plašim se da mi danas živimo upravo u društvu u kojem se sve alternative poništavaju, bilo kakve alternative.
Kulturološkinja i autorka knjige Aleksandra Đurić-Bosnić ističe da izgradnja zatvorenog društva i zatvorene kulture koja je bila dominantna 90-ih u Srbiji danas se ponavlja.
Većina građana zbunjena jer oni ne znaju ako im neko nudi koncept da zapravo želi da ide u Evropu i da želi da pristaje na evropske integracije, a mi znamo da su to ličnosti, ljudi i političari kojima je jednostavno to strano u onoj meri u kojoj bi nama bio stran neki drugi izbor. Ukoliko se dešava revizije najfantazmogoričnijeg tipa, a jedna od takvih jeste pokušaj da se rehabilituje memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti, onda mi shvatamo da mi imamo zapravo ono što se zove večno vraćanje isto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U okviru USAID-ovog projekta Pro budućnost u partnerstvu sa mrežom za izgradnju mira pokrenuta je inicijativa za odavanje priznanja pojedincima u lokalnim zajednicama čija djela promovišu mir i solidarnost, građansku odgovornost i temeljna ljudska prava pod nazivom Lokalni heroji i heroine. Među pet dobitnika ovog vrijednog priznanja je srebrenička doktorica Fatima Daudbašić-Klempić. Priču nam donosi Sadik Salimović.
Doktorica Daubašić je ljekar skoro tri decenije. Brine se o zdravlju žena Srebrenice, a kroz rad daje doprinos razvoju svoga grada.
Nikad nisam odstupila od tog svog pravila ljekarske etike. Pogotovo ovdje u Srebrenici mislim da je to jako važno. Da ne dijelimo ljude po vjeri i naciji, nego na dobre i loše, na zdrave i bolesne. Ja bi zaista voljela da svako ko dođe u Srebrenicu donese sa sobom mrvu svoga znanja, mrvu svoje vještine i da to uloži u Srebrenicu i da na neki način doprinese njenom prosperitetu.
Nominacija za nagradu došla je od strane predstavnika radne grupe Pro budućnost Srebrenica, Mediha Smajić, član grupe.
Doktorica nikad nije dijelila ljude po nacionalnosti, po bilo kakvim društvenim kriterijima koji razdvajaju, nažalost, ljude u Bosni i Hercegovini.
Priznanje doktorici Fatimi stiže i od pacijenata. Ona je zadobila povjerenje i Amerikanke Suzi Wagner Petrušić, udate u Srebrenicu.
Pa ona je sjajna, ona je kraljica. Ona me porodila prije dvije sedmice. Mogu da kažem i više sad vjerujem u njoj. Mogla sam u Americi da se porodim, a ja sam bila sigurna kod nje.
Akcija izbora heroja gradova može da se preseli na nivo opština, kaže Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luke.
Pošto mreža za izgradnju mira već šestu godinu dodjeljuje novinarsku nagradu Srđan Aleksić, ovim smo htjeli da u stvari proširimo to nekako, pa da misleći da u svakoj lokalnoj zajednici ne postoji samo jedan heroj, nego mnogo ljudi kojima hoćemo da odamo počast i koji trebaju da budu te svijetle tačke, prije svega mladim ljudima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Komitet ministara Savjeta Evrope ponovo je pozvao Srbiju da bez odlaganja izvrši presudu Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Zorica Jovanović protiv Srbije, koja se odnosi na pitanje njene i drugih nestalih beba, kao i da se usvoji poseban zakon koji će regulisati to pitanje. Uprkos tome, još uvijek se ne nazire epilog afere nestalih beba koja decenijama potresa Srbiju, pa još uvijek traje i agonija očajnih roditelja koji sumnjaju da su im djeca prilikom porođaja ukradena iz državnih porodilišta 70. i 80. godina. Branko Vučković.
Tatjana Bajeva, portparolka Savjeta Evrope za Srbiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Komitet ministara usvojio odluku da bi srpske vlasti trebalo da preduzmu sve odgovarajuće mere u cilju primjene presude u slučaju Zorica Jovanović protiv Srbije. To je trebalo učiniti pre 9. septembra 2014. godine, što znači tačno pre dve godine, ističe Bajeva.
Vlasti u Srbiji moraju da obezbede mehanizam koji omogućava individualnu kompenzaciju svim roditeljima koji su u sličnom položaju kao što je položaj Zorice Jovanović. Mehanizam bi trebalo da se sprovodi pod supervizijom nezavisnog tela, trebalo bi da poseduje adekvatnu snagu i da obezbedi kredibilne odgovore kada je reč o sudbini svakog deteta, kao i adekvatnu kompenzaciju. Komitet snažno apeluje na srpske vlasti da intenziviraju napore i svrstaju među svoje prioritete usvajanje zakona koje će omogućiti uspostavljanje i sprovođenje mehanizma, te da nastave saradnju sa komitetom po ovom pitanju, kako bi bile otklonjene sve nejasnoće i ranije uočeni nedostaci.
Ona precizira da komitet trenutno kontaktira srpske vlasti kako bi dobio informacije vezane za usvajanje zakona, na osnovu čega će proceniti napredak postignut u ovoj oblasti.
Ako ne bude opipljivog napretka, Sekretarijat Saveta Evrope će pripremiti dokument, to jest rezoluciju za sastanak u decembru 2016. Srpske vlasti i ostali učesnici u procesu u kontaktu su sa Komitetom ministara Saveta Evrope kako bi se vidjelo na koji način Srbija primenjuje odluku suda.
U Ministarstvu pravde nismo uspeli da dobijemo sagovornika na ovu temu, ali nam je nezvanično rečeno da je donošenje zakona o nestalim bebama navodno odloženo zbog vanrednih parlamentarnih izbora i da je planirano da se nacrt zakona uskoro nađe u skupštinskoj proceduri. Zorica Jovanović iz Batočine kod Kragujevca prva je tužila državu Srbiju u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu i dobila sudski proces, čime je potvrđena njena sumnja da joj je 1983. godine iz porodilišta u Ćupriji ukradeno muško dete.
Beba je normalno dojena, čim je desetku dobila na porođaj, znači porođaj normalan. Jedino moja beba je tu večer kod mene bila do pola 11 u naručju. Ja dolazi sestra i kažem izvinite, ste se zaboravili na moje dijete, sve druge bebe odnešene već posle podaja oko 8:30. Dadoh joj je ja i ode moje dijete. Ja sam sutradan trebala da idem kući, ujutru je došla doktorica što je zadužena za bebe i saopštila mi je vaša je beba umrla. Možete da shvatite kakav je za roditelje taj šok. Za mene prvenstvo bio i za mog muža. To je strašno, brate.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve, poštovani slušalci, u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala na pažnji, prijatan ostatak vikenda.